blaðsíða 98. Sæl vinkona, gaman að heyra í þér. Það má ekki bjóða þér að taka eins og einn tölvuleik svona rétt fyrir háttatíma. Þessi þáttasería er alveg hreint ljómandi góð, Steini. Ég mæli með að þú látir á hana reyna næst þegar þú vilt slaka á. Verkefni. Umræður framtíð íslenskrar tungu. Nú komið að ykkur að mynda ykkur skoðun og finna rök. Þið haldið eða til vill að ósköp venjulegt skólaverkefni sé að ræða, en kannski þetta mikilvægasta verkefnið í þessari bók. Því framtíð tungumálsins íslensku veltur eftir vill á því hvaða afstöðu þið takið í málinu. Skiptið bekknum í tvo hópa. Annar hópurinn á að finna rök fyrir því að ekki þurfi að hafa áhyggjur, en hinn færi rök fyrir því að líklega sé íslenskan í hættu. Finnið að minnstakosti 5 atriði sem styðja mál ykkar. Nemendur undirbúa sig vel, leita sér upplýsinga, ræða við sérfræðinga og vitna í heimildir. Auk þess þarf að æfa framsögn og framkomu. Kennari stýrir umræðum þar sem aðilar frá báðum hópum færa rök fyrir máli sínu. Í þessum texta var eitt fjólublátt orð, afstöðu.